Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama u narednih pola sata kada emitujemo pregled aktuelnosti za ponedjeljak 16. januar. Demokrate pozvale pokret Evropa sad u predizbornu koaliciju. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht podnijela ostavku. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u Dnjepru porastao na 35. Japan i Indija započeli prvu zajedničku vježbu borbenih aviona. U Nepalu dan žalosti zbog pada aviona u kojem je poginulo najmanje 68 osoba. A u ovoj emisiji možete čuti, komentarišući za Radio Slobodna Evropa upozorenje Evropske unije da može doći do zaustavljanja pristupnih pregovora sa Crnom Gorom ako se šesti put ne izaberu sudije Ustavnog suda, profesorica Gordana Đurović kaže.
Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila prijetnja tako blokada kao što se sada to dešava.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa se polemiše o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi. Profesor iz Banja Luke Aleksandar Savanović i stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva Nedim Ademović.
Ja smatram da državna imovina treba da pripadne Bosni i Hercegovini.
Po logici našeg ustava, s obzirom da ta nadležnost nije dodijeljena Bosni i Hercegovini, to je trebalo biti dodijeljeno entitetima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik demokrata Boris Bogdanović pozvao je pokret Evropa sad u predizbornu koaliciju, nudeći im da prvi predlože kandidate za premijera i predsjednika države. U ime demokrata pozivam ih u predizbornu koaliciju, kao i da prva da svoj predlog i izabere jednu od dvije prestižne državne funkcije, rekao je Bogdanović vijestima. Iz DPS-a su saopštili citat da je partija demokrata prinuđena da javno i ponizno moli za koalicije ne bi li preživjela na političkoj sceni. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pozvao je političke lidere da do kraja januara ili početka februara izaberu sudije Ustavnog suda i tako deblokiraju institucije. Na pitanje da li je bilo sastanaka o formiranju koalicije sa Evropom sad ili demokratama, Abazović poručuje da komuniciraju sa svim političkim subjektima i da će tako nastaviti. Vidjet ćemo kako će se odvijati politička situacija, kazao je Abazović. Ukrajinske snage su odbile nove ruske napade na istoku, saopštila je ukrajinska vojska. Lokalni zvaničnik u Dnjepru je naveo da je broj poginulih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u tom gradu porastao na 35. U napadu koji je bio dio širokog talasa ruskih raketnih udara koji su uključivali najveće ukrajinske gradove, Kijev i Harkiv. Akcija traganja i spašavanja u Dnjepru traje skoro 40 sati. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht podnijela je ostavku. U saopštenju koje prenose agencije navodi da višemjesečno usmjerenje medija na njenu ličnost ne dozvoljava da se uspostave odnosi i objektivni razgovori o njemačkoj vojsci i bezbjednosnim politikama. Lambrecht je bila ministarka odbrane od dolaska Olafa Scholza za kancelara u decembru 2021. Njena ostavka dolazi u osjetljivom trenutku kada je Scholz pod pojačanim pritiskom da napravi još jedan značajan korak u njemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini, odobravanjem slanja borbenih tenkova Leopard 2. Japan i Indija su započeli prvu zajedničku vježbu borbenih aviona u blizini Tokija, unapređujući odbrambene veze uporedo sa rastom vojne moći Kine. U 11-dnevnoj vježbi učestvuje 8 japanskih borbenih aviona, dok Indija šalje 4 lovca, 2 transportna aviona i tanker za punjenje gorivom. Dvije zemlje su dogovorile vježbu 2019. godine, ali je odložena zbog pandemije. Nepalske vlasti saopštile su da su pronađene crne kutije u srušenom avionu u kojem je poginulo najmanje 68 osoba. Nepalske vlasti ne gaje nadu da među 4 osobe koje se vode kao nestale ima preživjelih. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, a nepalske vlasti su danas proglasile dan žalosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon upozorenja koje je Crna Gora dobila od Tanje Fajon, ministarke vanjskih poslova Slovenije, da postoji velika prijetnja da Europska unija zaustavi pristupne pregovore sa Crnom Gorom ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka europskih integracija, za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu izjavu i u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije odgovara na pitanje kako objašnjava situaciju da je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u europskim integracijama stigla do prijetnje da se zaustave pristupni pregovori.
Jeste, tu je 2022. bila baš tipična godina koja potvrđuje tu tezu, gdje smo od junskog otvorenog prozora, takozvanog, kada nas jednom otvoriše vrata da se vidi kraj pregovora, za svega par mjeseci došlo je situaciju da postoji rizik da pregovori se prekinu. To je samo potvrda ove intenzivne političke turbulencije koju živimo i koja nažalost čini svaki dan i bezbjednosne rizike u Crnoj Gori veće. U decembru na sjednici Europskog savjeta, kad se podlači crta o godini iza, nažalost zbog prioriteta tipa Kosovo, dijalog Beograd-Priština i kandidature Bosne i naravno Ukrajine kao gorućeg pitanja za europski mir, Crna Gora nije se mogla naći na dnevnom redu. Evo sad najave da ćemo na dnevnom redu biti na januarskim sesijama savjeta ministara i poslije Europskog savjeta. To znači da se ipak shvata sva ozbiljnost situacije koja se sada u Crnoj Gori dešava i činjenica da Europska unija je vrlo kratko, vrlo otvoreno i vrlo jasno najavila da može pokrenuti mehanizme obustave prekida pregovora. Znači, to je zapisano u pregovaračkoj poziciji gdje se kaže da Komisija može na svoj predlog ili na predlog trećine država članica preporučiti obustavu pregovora ili predložiti koji su to uslovi da bi se oni uopšte mogli dalje nastaviti. Isto tako mogu se zamrznuti određena sredstva, a i u metodologiji pregovora novoj koji smo mi zvanično prihvatili, to se također ponavlja. Tako da Evropska komisija ima vrlo brzi snažan mehanizam da tako nešto uradi, kao što ima brzi snažan mehanizam i za zaustavljanje pripoga režima vizne liberalizacije bijele šengenske liste. Na njima je, s njihove strane, dobili smo priliku da još jednom pokušamo stvari stabilizovati. Rokovi su jako kratki, stvari postaju vrlo dinamične. Evo vidjet ćemo kako će se naše političke elite odnijeti prema tom vrlo jasnom i konkretnom stavu Europske komisije, odnosno Europske unije.
A da li imate informacije da li je Europska unija, odnosno Europska komisija, ikada ranije razmatrala mogućnost da sa nekom državom kandidatom koja je odmakla ovako koliko Crna Gora otvorila sva poglavlja prekine pregovore?
Pa iskustva prethodnih proširenja nas uče da je bilo slučajeva zamrzavanja pregovora koji nisu uvijek bili baš formalni, ali recimo to su iskustva koja su se dešavala i u Slovačkoj, koja su tipična bila i za Maltu između 96. i 98. koja se vezuju za promjene vladajućih koalicija, koje su onda mijenjale odnos prema procesu pristupanja i odustajale od toga ili se proces zaustavljao. Da bi se kasnije sa novom političkom konsolidacijom u tim zemljama dobio novi zamah i konačno išlo u brzu dinamiku zatvaranja pregovora. Imamo iskustvo Islanda, naravno, gdje se desilo to da je zemlja zvanično politički zauzela stav da ne želi više da se nalazi u procesu pristupanja, ali iskustva zemalja naše regije svakako potvrđuju političko opredjeljenje da su sve zemlje za članstvo Unije, da bez Europske unije nema mira i prosperiteta u ovoj regiji i tu je svakako Crna Gora bila lider godinama, da ne kažem decenijama.
Tako je. Gospođa Fajon je najavila sastanak ministara Europske unije za 23. odnosno za 7 dana i da će se razgovarati o potencijalnim, odnosno mogućim mjerama protiv Crne Gore ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda, i kazala da je zapravo to ozbiljna prijetnja. Šta očekujete? Kakve mjere su na raspolaganju? Da li će Europska unija biti konkretna?
Pa sad je loptica opet vraćena u naše dvorište, evropsko dvorište, ali crnogorsko dvorište. Znači, poslanici naši treba da se kroz matični odbor odnose prema ovim svim kandidatima za šesti krug izbora sudija Ustavnog suda. Nažalost, oni koji su stručni, a ne pripadaju nikome, ima izgleda najmanje šanse za pozicije, ali tako smo se našli u situaciji da su ti kandidati koji treba da slove za nezavisne i stručne, se više prepoznaju kao ljudi koji su bliži ili dalje nekim političkim programima ili da kažem partijama. Ali to je sad naša stvarnost, to je ta ogoljena politička trgovina, nažalost, u kojoj smo se našli u ovom šestom ciklusu izbora sudija. I nadam se da će, makar kroz neke direktne prethodne pregovore, uspjeti da se dogovore da taj Ustavni sud vrate u njegovu osnovnu funkciju da radi sada. Da li će to biti 1, 2, 3 ili 4 sudije, da li će se zadovoljiti ovaj ili onaj kriterijum, da li će biti predstavnika manjinskih naroda, to je sad nešto što je delegirano prvo na matični odbor, ali onda naravno i pravo svih nas da možemo da pratimo i vidimo da se matični odbor izjasni pozitivno i da dobiju mogućnost poslanici da na plenumu biraju sudije. Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila pretnja tako blokada kao što se sada to dešava početkom 2023. godine posle deceniju pregovora.
Čuli smo profesoricu Gordanu Đurović, nekadašnju ministarku evropskih integracija. Sutkinja Vrhovnog suda Svetlana Vujanović vratila se jutros na posao nakon što je Upravni sud poništio odluku Sudskog savjeta da je oduzme sudijsku funkciju kada je navršila 64 godine. Vujanović je rekla da je zadovoljna što je dokazala da je Sudski savjet diskriminisao žene tog godišta i poslao ih u penziju 2 godine ranije nego muškarce. Dodala je da je presuda umjesto u roku od 6 mjeseci donesena za 3 puta duže vrijeme.
Zadovoljna sam što sam dokazalo ono što sam rekla još u avgustu 21. godine, dakle da nas je Sudski savjet, nas žene sa 64 godine, diskriminisao i odjerao sa pozicije sudije u poduzanom ravni odnos 2 godine ranije nego muškarcima. Međutim, nisam zadovoljna zato što je to trajalo koliko dugo. I pored izvečite zakonske odredbe da se ove vrste postupaka moraju završiti u roku od 6 mjeseci, nažalost, sudijama je trebalo skoro 18 mjeseci, dakle 3 puta više, da dokažu očiglednu diskriminaciju. Ali dobro, što je tu je, tako da ovo za mene nije baš potpuna pobjeda, ovo je Pirova pobjeda, jer sam ja izgubila mnogo više nego što sam dobila, ali dobile su sve žene u Crnoj Gori i dobile su moje koleginice, buduće više ih niko nikada neće diskriminisati i ponižavati kako je nas ponizio ondašnji Sudski savjet. I prosto još jednu rečenicu želim, to mi je zaista satisfakcija. I još jednu rečenicu bih rekla da sam zadovoljni zbog onih koji su svoju karijeru gradili uništavajući našu. Njima želim jednu savjest.
Čuli smo sutkinju Vrhovnog suda Svetlanu Vujanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi. Učesnici polemike su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. U ovoj emisiji prenosimo dio polemike o tome da li je Republika Srpska imala pravo da ponovo donese zakon kojim je državnu imovinu proglasila svojim vlasništvom, iako je Ustavni sud BiH ukinuo takav zakon. Pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Savanoviću, da li je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese svoj zakon kojim faktički ovlašćuje Republiku Srpsku da raspolaže državnom imovinom koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske? I pored toga što je prethodno postojala odluka Ustavnog suda koji je ukinuo taj zakon, pa su oni ponovo donijeli taj zakon.
Ja mislim da jeste i ja mislim da je to vrlo legitimna praksa. To nije ništa specifično za nas ovdje, u mnogo ozbiljnim demokratijama se to događa. Kada se donese zakon, Ustavni sud može da ga analizira i pobije u krajnjim instancama i to nije ništa spektakularno što je Republika Srpska uradila. Ona je naprosto se pozvala na član 3 Ustava i na osnovu toga je djelovala. Ne vidim u tome nikakav skandal, niti bilo kakav neki antidržavni projekat. Naprosto Skupština donese zakon, Ustavni sud ga ocjenjuje. To je uobičajena stvar.
Gospodine Ademoviću, mislite li vi da je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese takav zakon kakav je donijela o državnoj imovini?
Ne mogu se složiti, mislim da nije, iz sljedećih razloga. Ako vam jednom sud kaže ne možete nešto raditi, a vi onda to i dalje radite, po meni je to ponašanje koje nije civilizovano, zato što pokazujete određeni neposluh naspram države. Da se to desi u Republici Srpskoj, kada bi građani, recimo, pokazivali takav neposluh naspram odluka policijskih snaga ili sudova ili nekih drugih upravnih tijela, osjetili bi itekako kaznenu politiku i vjerovatno bi poslije toga razmislili da li im se isplati tako ponašati. Međutim, Republika Srpska pokazuje ovaj neposluh, ali ne ponaša se civilizovano zato što osjeća da ne postoji sistem odgovornosti ili taj monopol sile koji bi je mogao kazniti. Neki isto to pokušaju, međutim u pravnim i demokratskim državama budu vrlo brzo sankcionisani. To se desilo slično recimo u Španiji sa Katalonijom koja je krenula na sličan način da radi nešto što radi Milorad Dodik. Međutim, u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom koja nema mogućnost da štiti državnost, suverenitet, integritet države, Španija to ima, tako da je Katalonija stavljena pod financijsku sankciju i kontrolu, ljudi su procesuirani, stavljeni za rešetaka i Katalonija je kažnjena kao autonomna jedinica ograničavanjem svoje autonomije zato što nije poštivala državu kao takvu.
Gospodine Savanoviću,
ovdje mi je zasmetala ova komparacija vezana za Kataloniju. Ja mislim da ta stvar ne stoji. Katalonija je, za razliku od Republike Srpske, ušla u in konkreto realizaciju, dakle u smislu donošenja zakona i sličnih stvari, unilateralne secesije. Pustimo sada Dodika šta on priča, on je jedan običan političar kao i bilo koji drugi koji je u sticajem okolnosti tu na vlasti dugo, ali institucije Republike Srpske nikada nisu donijele ni jedan dokument, niti jedan zakon koji bi predstavljao proglas za secesijom, unilateralnom secesijom od Bosne i Hercegovine. Mi nemamo pravo da osporimo ljudima da imaju secesionističku politiku. To je potpuno legitiman i kredibilan stav. Šta god ja mislio lično o tome, možda sam lično kao građani Republike Srpske protiv takve politike, ali to je legitimna politička agenda. Zagovarate secesiju, ne znam, ja sam prije par godina istraživao secesionistički pokret u Venetu, u Veneciji. To je legitimna politička pozicija, te secesionističke partije su u koaliciji sa vlasti u Rimu. Druga je stvar da vi pokušavate ilegalnu, unilateralnu secesiju. To je nešto što onda zahtjeva, zaista tu se mogu složiti sa gospodinom Ademovićem, onda se uključuju razni instrumenti kojima se to sankcioniše. To Republika Srpska nije nikada uradila. To su različite stvari i ne vidim tu nikakvu stvarnu konekciju između Katalonije i Republike Srpske.
Katalonija donijela deklaraciju o secesiji, ali faktički nije uradila ni jedan konkretan potez. Međutim, Republika Srpska je donijela i to strane javne vlasti u Narodnoj skupštini više deklaracija u kojima je s jedne strane priječeno da će doći do secesije ukoliko ne bude se ispoštovala volja srpskog naroda u Republici Srpskoj, a s druge strane jako često javna vlast u Republici Srpskoj negirala naloge države ili proglašavala deklaraciju u kome će se prijetiti referendumom za neprihvatanje državnih institucija na teritoriju Republike Srpske. To su konkretni pravni akti sa svojim posljedicama, ne samo politički. Mislim da je to nešto što je vrlo opasno i nije apsolutno prihvatljivo u bilo kojoj normalnoj državi.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa koji je u cjelini objavljen na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo, a ostaje nejasno i da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na sjeveru su u novembru napustili sve kosovske institucije nakon odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. Početkom januara je policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljuba Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, A šta će, zapravo Srbi žele?
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
Ko se vrate, njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interes njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interes njihovi.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Zato što su kosovske, secesionističke.
Prvo što nam je važno, jeste, čini mi se da treba da se vrate u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo lokalno.
Pa trebalo bi, zašto da ne... Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici uprave osuđene severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke da li se ostavke prihvataju ili ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan lokalni medij poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od dvije godine nakon razornog zemljotresa koji je pogodio centralnu Hrvatsku, obnova je čak i po ocjeni vladajućih nestvarno spora. Nakon promjene dva resorna ministra, kao treći je predložen dosadašnji predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a i jedan od najbližih saradnika premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, Branko Bačić. Pripremio Enis Zebić.
Obnova nakon potresa koji je pred dvije godine pogodio središnju Hrvatsku, a par mjeseci prije toga i Zagreb, je po ocjeni oporbe katastrofalno spora, a čak i premijer Andrej Plenković priznao nedavno da je nestvarno spora. Nešto je napravljeno, ali još je gotovo 4000 ljudi smješteno u kontejnere u Sisku, Petrinji i Glini. Novi ministar graditeljstva, dosadašnji šef parlamentarnog kluba HDZ-a, Branko Bačić, kojeg će Plenković sljedećeg tjedna predložiti Saboru na potvrdu, upravo će njima posvetiti najveću pozornost, najavio je ministar hrvatskih branitelja i šef kriznog stožera za sanaciju šteta od potresa, Tomo Medved.
Organizacija koja će biti postavljena garantirat će realizaciju naših ciljeva da se tijekom 2023. godine sve osobe koje su trenutno zbrinute u kontejnerska naselja vrate u svoje domove, odnosno da budu zbrinuti u više stambene zgrade koje se grade na području Banovine i obiteljske kuće.
Saborska oporba je na inicijativu predsjednice liberalnog oporbenog glasa Anke Mrak-Taritaš danas u proceduru uputila interpelaciju o radu vlade, gdje se među ostalim kaže da sustavne obnove nema ili ide puževim korakom, a da je zato najodgovorniji premijer Andrej Plenković, resorni ministri i drugi zaduženi za obnovu. Ona tim povodom za naš program kaže da je premijer Plenković, da mu je doista stalo do obnove i ranije mogao izići sa jačim kadrovskim rješenjima, ali da novi ministar neće moći sam riješiti problem.
Ovim on kaže da obnova ne funkcionira i ja sad šaljem svog teškaša Bačića, ali s tim samo šalje sliku. Ok, bavit ću se obnovom, ali suštinski tamo treba dobro prodrmati cijeli sustav, dobro prodrmati sve i pitanje je ko će biti glavni operativac toga.
Po njenom sudu, uspjeh ili neuspjeh obnove imat će izuzetno veliku političku težinu na redovnim parlamentarnim izborima za 2 godine.
Konačno je premijeru Plenkoviću postalo jasno. Ok, imamo euro, super. U Schengenu smo, odlično. Imamo Pelješki most. Ali nešto što je najveća sramota i najveći kriminalne vlade, obnove koje nema. I on bez obnove koja se barem nije pokrenula s mrtve točke i da nešto može pokazati, ne može ići na izbore. I to treba biti tema izbora. Zaboravljeni dijelovi Hrvatske.
Nešto drugačije o problemu obnove i ulozi Branka Bačića sudi politički analitičar Žarko Puhovski. Plenković nije imao drugu mogućnost nego da pokaže javnosti da je prihvatio percepciju obnovi kao najvećem problemu svoje vlasti, kaže naš sugovornik.
To je učinio tako što je priznao drugu stvar, da Hrvatska nema državni aparat, nego ima stranački aparat umjesto države. Pa je čovjek koji je potreban da bi se eventualno nešto učinilo s obnovom, netko ko nije inženjer, stručnjak ovog tehničkog tipa, nego tko je političar, stručnjak za upravljanje strankom, a to je upravo Branko Bačić.
Puhovski procjenjuje da je Bačić najbolji čovjek što ga je Plenković u ovom trenutku mogao naći i da je jedini koji ima šanse nešto i učiniti u ovoj situaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacija o novom nalazištu zlata koju je sredinom decembra iznio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedina je koju su vlasti u Srbiji spremne da podijele sa javnošću nakon mjesec dana. Mediji špekulišu gdje bi mogla biti nova zlatna žila, a stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović za radio Slobodna Evropa tvrdi da po rezervama zlata u Evropi Srbija zauzima značajno mjesto. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Novo nalazište zlata je u jednom od najsiromašnijih delova Srbije. To je za sada informacija koju je na javnom servisu 15. decembra iznao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su informisani o novom nalazištu zlata i šta je ministarstvo tim povodom preduzelo. Geološka istraživanja i eksploataciju zlata u Srbiji obavljaju mahom strane kompanije. RSE je utvrdio da je od 16 kompanija koje prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike vrše geološka istraživanja zlata, je samo 5 u većinskom domaćem vlasništvu. U Geološkom zavodu Srbije naveli su za RSE da su geološka istraživanja kada su u pitanju zlato i druge vredne mineralne sirovine u skladu sa zakonom tajna dok ne stigne zvanična potvrda vlade Srbije, odnosno nadležne komisije, da se ti podaci mogu javno saopštiti.
Onog trenutka kad strane kompanije završe istraživanje i kad urade elaborat o rezervama, i kad se dobije potvrda od vlade Republike Srbije, to jest od kad komisija potvrdi te rezerve, onda se taj podatak i može koristiti. Ovako, dok se to zvanično ne objavi, niko nema, da kažem, osim te strane kompanije, niko nema konkretne podatke o čemu se radi i gde se to nalazi.
Naveo je ZRS geolog Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović. Poslednje istraživanje o tome koliko ima zlata u ležištima na teritoriji Srbije, Geološki zavod uradio je 2000. za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike. Prema toj studiji, pojasnio je Mijatović, procene su bile da rezerve zlata iznose oko 300 tona.
U međuvremenu otkriveno je ovo novo ležište Čukaru Peki sa velikim rezervama, tako da se sada procjenjuje da su otprilike rezerve Srbije negdje možda između 500 i 600 tona zlata.
U odnosu na to kako se trenutno kreće cena zlata na svjetskoj berzi, Mijatović je istakao da tih 500 do 600 tona zlata vredi oko 30 milijardi dolara. Prema podacima Svjetskog savjeta za zlato, najveći proizvođač na svetu je Kina, koju slede Rusija i Australija. Od država Evropske unije najviše zlata se proizvodi u Bugarskoj, ali ona na svjetskoj listi zauzima tek 42. mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Na kraju smo emisije Radija Slobodna Evropa za 16. januar, poštovani slušalci. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Želimo vam uspješan dan.